Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan Prezidenti ölkənin İrana qarşı hər hansı mümkün hərbi əməliyyata qatılmayacağını deyir. İki nüfuzlu Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı George Bush'u İlham Əliyevlə görüşdə saxta seçkilər və insan haqlarının pozulması məsələsini diqqətə çatdırmağa çağırır. İran Prezidenti BMT Təhlükəsizlik Şurasının verdiyi möhləti qanunsuz adlandırır. Misirdə iki intiharçı partlayış olub, intiharçılardan başqa ölən yoxdur. Ukrayna Çernobıl qəzasının 20 illiyini qeyd edir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Azərbaycanın quş qripinə qarşı tədbirlərindən razı qalıb. Xəbərlər Azərbaycan Prezidenti ölkəsinin İrana qarşı hansısa mümkün hərbi əməliyyatda iştirak eləməyəcəyini deyib. Bugün Vaşinqtonda Xarici Əlaqələr Şurasında ekspertlərin suallarına cavab verən İlham Əliyev, Azərbaycanla İran arasında qarşılıqlı hücum etməmək barədə müqavilə olduğunu və bu müqavilənin qüvvədə qalacağını deyib. Amerikanın Səsi Radiosunun əməkdaşı Bulut Mehmandarlıdan aldığımız məlumata görə, Dağlıq Qarabağ barədə suala Əliyev münaqişənin sülh yolu ilə həllini istəyirik cavabını verib. Amma əlavə edib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə əməl olunmasından başqa həll yolu yoxdur. Prezident həmçinin Ermənistanla danışıqlara hazır olduğunu, amma Azərbaycanın səbrinin tükənə biləcəyini də deyib. Bugün Vaşinqtonda görüşlərə başlayan İlham Əliyevin səfər proqramında ABŞ Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri John Negroponte ilə Kongresdə Nümayəndələr Palatası və Senatın qrup rəhbərləri ilə görüş də var. Onun Yəhudi təşkilatları ilə görüşü və Fox telekanalına müsahibəsi də nəzərdə tutulub. İlham Əliyevin sonunda ABŞ Prezidenti George Bush'la görüşü planlaşdırılıb. Human Rights Watch təşkilatı Birləşmiş Ştatların prezidentini Azərbaycanda insan hüquqlarının yaxşılaşdırılması üçün Bakıya təzyiq eləməyə çağırır. Bu təşkilatın dünən axşam açıqladığı məlumata görə bu barədə Avropa və Orta Asiya bölməsinin rəhbəri Holly Carter George Bush'a ötən həftə məktub göndərib. Bundan başqa Freedom House da bənzər müraciət göndərib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Dünyanın nüfuzlu insan haqları təşkilatları Human Rights Watch və Freedom House Amerika Prezidenti George Bush'a müraciət edərək, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşdə bu ölkədəki insan haqları məsələsini qaldırmağa çağırıb. Prezidentlərin görüşü aprelin 28-də Ağ Evdə keçiriləcək. Freedom House'un müraciətində deyilir ki, Prezident George Bush fürsətdən istifadə edib İlham Əliyevə aydın şəkildə bildirməlidir ki, ABŞ hökuməti Azərbaycanda demokratik islahatlara önəm verir. Azərbaycan Freedom House'un hesabatlarında qeyri-azad ölkə kimi göstərilir. Təşkilatın icraçı direktoru Jennifer Windsor deyir ki, Azərbaycan böyük həcmdə neft gəlirləri əldə etmək üzrədir və buna görə də Azərbaycan korrupsiyanın bu sərvəti udmamağı üçün demokratik islahatlar həyata keçirməlidir. Human Rights Watch təşkilatı isə Prezident Bush'un Azərbaycan liderini siyasi müxalifətin qorxudulmasına son qoymağa çağırmağını istəyir. Qurumun fikrincə, Azərbaycan həmçinin ötən il parlament seçkilərinə dair ATƏT-in yekun hesabatında əks olunmuş tövsiyələri yerinə yetirməlidir. Human Rights Watch'un Prezident Bush'a məktubunda deyilir ki, o, Azərbaycanlı həmkarını siyasi cinayətlərdə ittiham olunan bütün şəxslərin vəkillə təmin olunması, azad və açıq məhkəməsinin qurulmasını təmin etməyə çağırmalıdır. Prezident Bush həmçinin vurğulamalıdır ki, saxlanılanlara bütün şəraitdə işgəncə verilməsi qanunsuz və mənəviyyatdan uzaqlıqdır. Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə bu fikirdədir ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda insan haqları, demokratiya sahəsində görülən işlər barədə deməyə sözü var və bu cür müraciətlər Azərbaycana təzyiq vasitəsi ola bilməz.
Cənab Prezident, Azərbaycan insan haqları sahəsində görülmüş bütün işlər haqqında tam hesabatı verə bilər. Çünki Azərbaycanda kifayət qədər böyük işlər görülüb. Azərbaycanda demokratik islahatların yüksələn xətlərlə inkişafını bugün dünyanın bütün ekspertləri də qəbul edir və heç də onların bu çağırışı bizim prezidentimizi bir çətin vəziyyətə qoymayacaq.
Bunlar Rəbiyyət Aslanovanın fikirləridir. Aprelin 26-sında Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyində Prezident İlham Əliyevlə Human Rights Watch və digər Amerika qeyri-hökumət təşkilatlarının görüşü olacaq. Görüşdə Azərbaycanda insan haqları və qanunun adilliyinin təmin edilməsi məsələləri müzakirə olunacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunun yeni saytında İlham Əliyevin Vaşinqton səfəri barədə müzakirə olacaq. Dinləyicilərimiz bu müzakirədə iştirak edə bilərlər. www.azadlıq.org Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice gözlənilmədən İraqa səfər edib. O, bənzər səfərə gəlmiş Donald Rumsfeldlə birlikdə Bağdatda İraq və ABŞ rəsmiləri ilə müzakirələr aparıb. Bu elan olunmamış səfərlərdən qabaq isə Şiə siyasətçiləri Cavad Əl-Malikini ölkənin baş nazirliyinə irəli sürmüşdülər. Rumsfeld ABŞ qoşunlarının gələcəkdə nə qədərinin qalmasının yeni hökumətdən asılı olacağını deyib. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Türkiyədə 16 saat səfərdə olmuşdu və bu ülkənin rəhbərləri ilə görüşmüşdü. Müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
Əsənbova aeroportundan birbaşa Nazirlər Kabinetinin icra aparatına gedən dövlət katibi Rice orada Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan və Xarici İşlər naziri Abdullah Gül ilə görüşdü. Görüşdə Rəcəb Tayyip Erdoğan Amerika Birləşmiş Ştatlarının PKK terror təşkilatına qarşı qəti tədbirlər görməsinin lüzumuna diqqəti cəlb edərək dedi. İraq sərhədindən keçən PKK terrorçuları hər gün övladlarımızı öldürür. Bunu vətəndaşlarımıza izah etməkdə çətinlik çəkirik. Terror təşkilatı ilə mübarizədə kəşfiyyat bilgiləri ilə yanaşıb, hərbi əməliyyatlarda da Vaşinqtonla əməkdaşlıq gözləyirik. Dövlət katibi Condoleezza Rice isə İraqdakı sabitliyin zədələnməsini istəmədiklərini, buna görə də təhlükəsizlik tədbirlərinin Türkiyə, İraq, Amerika Birləşmiş Ştatları üç tərəfli mexanizmi içərisində görülməsi gərəkliliyini vurguladı. Diplomatik mənbələrdən verilən məlumata görə dövlət katibi Rice Türk hökumətinin başçısı Erdoğan və hökumətin ikinci adamı Abdullah Gül ilə görüşlərində Birləşmiş Ştatların İranla bağlı narahatlığının nüvə silahı proqramı və Əhmədinecad rejimindən irəli gəldiyini bildirərək belə bir durumda Türkiyənin yanımızda olmasını gözləyirik dedi. Diplomatik mənbələrin verdiyi digər məlumata görə isə Rice Abdullah Gül görüşündə Ankara ilə Vaşinqton arasında qarşılıqlı baxış açısı sənədinin ümumi müddəaları müzakirə edildi. Birləşmiş Ştatlar ilə Türkiyə arasında strateji əməkdaşlığın təməli kimi xarakterizə edilən bu sənədə görə iki ölkə iqtisadi əməkdaşlıq planı hazırlayacaq, hərbi və siyasi məsləhətləşmələr müəyyən təqvimə bağlanacaq, İraq məsələsində koordinasiya mexanizmi yaradılacaq, əməkdaşlığın kağız üzərində qalmaması üçün konkret hədəflər ictimaiyyətə bildiriləcək. Yazılmasına qısa müddətdə başlanacaq Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı müştərək baxış açısı sənədinin və ya strateji ortaqlıq sənədinin Xarici İşlər naziri Abdullah Gülün bir neçə ay sonraya planlaşdırılan Vaşinqton səfərində imzalanması gözlənilir. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul.
Xəbərlər davam edir. İran prezidenti BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana uran zənginləşdirməni dayandırmaq üçün verdiyi möhləti qanunsuz adlandırıb. Dövlət televiziyası ilə çıxış edən Mahmud Əhmədinecad həmçinin İranın nüvə enerjisi hüququnun şərtsiz olduğunu deyib. Əgər beynəlxalq təşkilatların və qurumların qərarları qanuna uyğun olsaydı və bizim qanuni haqlarımızı tanısaydı, onda biz bu qərarlara hörmət edərdik. Amma bu qərarlar bizim hüququmuzu pozursa, o keçərli deyil. Onlar bilməlidirlər ki, bizə qarşı səhv qərarlarını Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və ya Təhlükəsizlik Şurası adından sırıya bilməzlər. Əhmədinecad daha sonra deyib ki, beynəlxalq qurumlar öz təyinatı üzrə çalışsaydı, onlarla əlaqələrə yenidən baxmağa ehtiyac qalmazdı. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın uran zənginləşdirməni dayandırması üçün aprelin 28-nə qədər möhlət qoyub. Misirin Sinay yarımadasında iki intiharçı bombaçı özünü partladıb. Onlardan birinin çoxmillətli qüvvə və müşahidəçilər missiyasının maşınını hədəfə seçdiyi görsənir. Bu missiya İsrail ilə Misir arasında sülh müqaviləsinə göz qoyur. Missiyanın sözçüsü və Daxili İşlər Nazirliyi yaralanan olmadığını bildirib. Bundan qabaq təhlükəsizlik mənbələri iki nəfərin, bir Yeni Zelandiyalının və bir Norveçlinin yaralandığını bildirmişdilər. O biri partlayış isə polis maşını yaxınlığında olub. Bazar ertəsi Misirin kurort şəhəri Dahabda 3 partlayışdan 20-dən çox adam ölmüşdü. Hadisənin məsuliyyətini boynuna götürən olmayıb. Ukraynalılar bugün dünyanın ən ağır nüvə qəzası olan Çernobılın 20 illiyini qeyd edirlər. Prezident Viktor Yushchenko 1986-cı il 26 aprel qəzasının nəticələrini aradan qaldırarkən həlak olanların xatirəsini yad edib. Bu insidentdən Rusiya, Ukrayna və Belarusda 5 milyona yaxın adamda sağlamlıq problemləri əmələ gəldiyi güman olunur. İnsidentin təsiri barədə o cümlədən insidentin nəticələrini aradan qaldırarkən zərər çəkənlər barədə kontekst proqramında ətraflı söhbəti dinləyə bilərsiniz. Bugün Roma Papası Benedikt Çernobıl qurbanlarının xatirəsini yad edib. Vatikanda Müqəddəs Petr meydanında minlərlə kütlə qarşısında çıxış edən Papa dünya liderlərini nüvə enerjisindən yalnız dinç məqsədlərlə istifadəyə və çevrənin qorunmasını təmin etməyə çağırıb. Bu, həmçinin ötən 20 ildə Çernobıldan zərər çəkənlərə yardım göstərənlərə təşəkkürünü bildirib. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Qazaxıstanın cənubunda 530 qanunsuz mühacir həbs olunub. Hakimiyyət onların böyük əksəriyyətinin Tacikistan vətəndaşı olduğunu bildirir. 23 nəfər isə Özbəkistandandır. Onlar sərhəddi qanunsuz keçməkdə günahlandırılır. Nepalın ordu rəsmiləri əsgərlərin bugün 6 etirazçını güllələdiyini, 3-ünü yaraladığını bildiriblər. Hərbçilərə görə həmin adamlar ölkənin şərqində ordu kazarmalarının qarşısında etiraza toplaşmış. Kütlə dünən axşam hərbçilərin bir qadını öldürməsi ilə bağlı etiraza çıxmışdı. Cənubi Koreyanın prezidenti Ro Moo-hyun mayın 10-11-də Azərbaycana səfər planlaşdırıb. Başqa bir xəbər, Dünya Səhiyyə Təşkilatının Bakıda səfərdə olan direktoru Azərbaycanın quş qripi monitoringi və nəzarət sistemindən razılığını bildirib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Toyuq əti yemək təhlükəli deyil və mən Azərbaycan xalqına demək istəyirəm ki, artıq toyuq əti və yumurta yeməyin vaxtıdır. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Bakıda səfərdə olan baş direktoru Çon Vuk Li deyir. Cənab Li Azərbaycanın quş qripi ilə mübarizəsini müsbət qiymətləndirir.
Azərbaycan has a very good monitoring and
Azərbaycanın çox yaxşı monitoring və nəzarət sistemi var ki, bu da quş qripi virusunun qarşısını tezliklə almağa kömək etdi.
Azərbaycanda səhiyyə sahəsində islahatlara gəlincə, cənab Li bu fikirdədir ki, hökumətdə hər kəs bu barədə düşünür. Həmin məsələ onun ölkə prezidenti və baş nazirlə görüşlərində müzakirə olunub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktorunun sözlərinə görə, siyasi iradə olmadan heç bir iş görülə bilməz. Azərbaycanda isə ən yüksək səviyyədə belə bir siyasi iradə var. O həmçinin Azərbaycanda 20%-dən çox iqtisadi artımın olduğunu, bunun təkcə neft sahəsi ilə bağlı olmadığını da önə çəkir.
So that with this the fund available and of the government budget increase.
Belə bir vəsaitlə büdcə artımı və siyasi iradə ilə səhiyyə sahəsində islahatlara nail olmaq mümkündür.
Outcome from this effort on health system reform.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Çon Vuk Li Azərbaycana səfər müddətində bu ölkə ilə iki tərəfli münasibətləri, quş qripi ilə bağlı görülmüş işləri, səhiyyə sistemində islahatlarla bağlı planları, başçılıq etdiyi qurumun Azərbaycana göstərə biləcəyi texniki dəstəyi müzakirə edib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonunda Ülviyə Əsədzadə.
Hökumət tikinti materiallarının keyfiyyətini yoxlayacaq. Standartlaşma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Ramiz Həsənov deyib ki, may ayından tikinti materialları istehsal edən şirkətlərdə monitoring başlayacaq. Yanacaq doldurma məntəqələrindəki araşdırmalar isə başa çatıb. Ramiz Həsənov deyir ki, satışda olan yanacağın keyfiyyətində elə bir problem yoxdur. Bundan sonra hər 3 aydan bir yanacaq doldurma məntəqələrində sayğacıların düzgün işləyib işləməməsi yoxlanılacaq. Danışıqlar prosesində Amerika Azərbaycana siyasi dəstək göstərsə, Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü sürətlənə bilər. Azərbaycanın bu quruma üzvlüyü ilə bağlı danışıqlar qrupunun üzvü Şövqü Mehdizadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının tərəfindən bu üzv olma prosesində bu dəstəyin davam etdirilməsini və eyni zamanda da biz deyirik ki, Amerika Azərbaycanın ölkədə aparıcı rol oynayan bir ölkə kimi şafda olan ölkə statusuyla üzv olmasını və Azərbaycanın əlverişli şərtlərlə üzv olmasını bu dəstəyini göstərsin.
Şövqü Mehdizadə, Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün 9 ildəki sənət verib. Gürcüstan və Ermənistan bu qurumun üzvləridirlər. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün 10 gündə 16 min nəfər müraciət eləyib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində şöbə müdürü Vəfa Mütəllibova Azadlıq Radiosuna deyib ki, ünvanlı yardım almaq üçün müraciət eləyənlərin 3 min nəfərinin ərizəsi artıq qəbul olunub. Qalanların müraciətlərini isə hələ baxılır. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün şəhərlərdə sənəd qəbuluna aprelin 15-də start verilib. Rayonlarda və kəndlərdə yaşayanların sənədləri isə mayın 1-dən qəbul olunacaq. Bu il 1 milyon 200 min nəfər yardım ala biləcək.
Xəbərlər proqramı başa çatdı. Sonda bu saatın xəbər başlıqları. Azərbaycan prezidenti ölkənin İrana qarşı hər hansı mümkün hərbi əməliyyata qatılmayacağını deyir. İran prezidenti BMT Təhlükəsizlik Şurasının verdiyi möhləti qanunsuz adlandırır. Misirdə iki intiharçı partlayış olub, intiharçılardan başqa ölən yoxdur. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsib aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin